fakkeenyi shaneesso namichi dhukkube haroo biraa dir Yerusaalem keessa haroo tokko jira. Bisaan haroo sun keessa jira nam dhukkublichi cufaayyuu hin fayyisan jedhee namichi uftiinuu hin dhugeeffata. Namichi agganni 38 dhukkubi tokkotti haroo sun bir ciisa. Gooftaa yesoo namichi dhukkubi sun haroo sun biraatti argeettiin fayyuu hin feetaa jedhee gaafate. Namichi illeen ani fayyuu hin fedhu malee bisaan kan keessa namna buusu dhabee jedhetti akkas isatti himi. Gooftaa yesoo illeen ka'ii irbee kee fudhadhi garman keetti deemi jedheen namichi illeen yoomsuun dhukkubu fiirraati fayyi. Guyyaan sun guyyaa warri ayyuudii waa qulfeeffatu. Guyyaa sun gooftaa yesoo namichi dhukkubi sun qooda fayyiseef warri ayyuudii akka malee loli. Gooftaa yesoo waan kana tolcheef inni ilmi waaqaa akka ta'e isaan beeksisuuf agarsiisuufidha. Guyyummaa qulfeeffatan sun gooftaa yesoo nam dhukkubellee dhukkubirraatii kaasuu akka danda'u waan kan isaan agarsiise. Haa ta'u malee isaan isaan hin dhugeeffanne.